Uwe së Betlehemit.
Të dashur miq, po vijojmë rubriken ton Ullës Betlehemit, duke kaluar nga nata e buzmit tek buka e lamit, akt liturgjik që na çon përsëri në kohë të lashta, ku njeriu fliste me sendet që i rrethonin, e më pas në kohë më të reja, kur malësori shqiptar mësoi të fliste me Zotin që bëhet njeri edhe për te, e sidomos për te, për bukën e ti të përditshme të lamit e të shpirtit.
Në këshull të dritës do të bëhet lami. E zoja shtëpis mas misnate do të gatuj bukën e lamit, prap një akt liturgjik që do të kryej i zoti i shtëpis në mjedistarës. I zoti i shtëpis merë një krah tal dhe i shkep në mjedistarës rreth vetes të i përftum një rotulak e pret prap kryq me tal. Një njeri i shtëpis i bjen bukën e nxet me një pies djath sypri, me një nëndor e më tjetrën majet e buzmave të nesun, të cilat në mjedis të lamit ja dorëzon të zotit të shtëpis. Ky merr unat e nesuna, e tu i qërfat spari për mi buke djath, thot këto fjalë.
Fal na o zot buken e përditshme.
Manej, tu ju sjell rreth ati lami, qërfat pa pushim unat, tu i përsërit këto urime. Si të cilët gjithkun rreth tallës, therë tokën për me mbyt urin, mos të baj dam. Then bukën e një grim djath, e janë e pati që e pruni. Tjetrën e merë, e shtje në shtëpi, e unat janë e bariut. Ky ulet në burg të gjas, e të qërfat unat rreth e rotull, thot Vianos këto fjalë.
Gace delme, gace dhi, gace lop.
E kështu të i njeh një nga një emnat e gjas gjallë që dëshëron t'ja falë Zotin në jetë të re. Atëherë bariu njitet nalt e gjithë bashku në këshol të dritës han bukën e lamit, bukën e jetës e re.
Por sa të han bukën, dy bura shpije dalin jashtë. Njeni merë do talë dhe tjetër një këmese një gjulpan të malë ndorë për me trem pëmë të buta. Ai që ka këmesen, por sa t'i afruhet pëmës, i turre të je pyt shoqin tri herë resht. A e pres?
Mos e prej se ban.
Mas tri herë është ban kinë se po e therë me gjulpan, të i pyt shoqin prap tri herë resht. A e theri?
Mos e therë se lidh.
Mas së tretës hera i që ka talë dhe në lidh pëmën që të baj kokra. Kështu i kërkojnë të gjitha pëmë të buta me rëmë. Mas përbetimit pëmëve, të gjithë do të lahen shtetsh në një ujë që hecë. Ditën e maranajve të gjithë pjestartë e shpisë në dugagjin, nuk shtin gjan goj derit këthehet dita, pse zgjidhen shpirtën të dvdekun venat jetë. Në fillim se cilës vjeshtë në për dugagjin lutet dita e qirave, për gjithë fis me farlik për dvdekun të trollit.